habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toos adi kaga imaanaysa magaalada washington.
waa habeen khamiis ah oo bisha March ay tahay 23 sanadka 2017 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha 16.19 mitirbaan iyo bogeena voasomali.com. idaacadda caawana waxaa idinla socodsiinaya Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigoo ah Saare Cabdi Axmed.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa waxaa ka mid ah madaxweyneyaasha Soomaaliya iyo Kenya oo heshiis maanta ku kala saxiixday magaalada Nairobi.
We've also directed the security teams from both countries to meet immediately and agree on modalities of relaunching direct flights between Nairobi and Mogadishu, and this is to happen with the first flight.
Waxaan sidoo kale isku raacnay in dhinacyada amniga ee labada dhinac ay ka fariistaan sida ugu dhaqsiyaha badan sidii dib loogu soo celin lahaa duulimaadyadii diyaaradaha ee Muqdisho iyo Nairobi, waxaana ay noqonaysaa in duulimaadka ugu horeeya uu bilowdo muddo 2 isbuuc gudaheeda.
Sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan wararka la xiriira xaaladaha abaaraha ka ogan Soomaaliya.
Waxaan ka imid Eyl iyo gobol dhexdooda, xoolo nooc walba waa ka jooga, haddana neefna ilaah bay gartay. Waa ka 3 ruuran wato, 2 reeraan uga imid. Waxaan idhi waydiin imaanayaa ii hayo, kumana laabana waxaan isil meel gaysidna haysi. Dadka Islaam aan la socda.
War ku saabsan Al-Shabaab oo la sheegay inay xalay weerar ku qaaday magaalada Baraawe ee gobolka Shabeellaha Hoose.
barnaamijyadii wargeysyada, xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. madaxweyneyaasha Soomaaliya iyo Kenya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Uhuru Kenyatta ayaa maanta kulan ku yeeshay magaalada Nairobi, iyagoo kulankoodaasina ku kala saxiixday heshiis dhowr qodob ka kooban. labada madaxweyne ayaa waxa ay ka wada hadleen baahida loo qabo in la xoojiyo xiriirka labada waddan iyo ka wada shaqaynta danaha labada waddan. waxa ay ku heshiiyeen inay sii xoojiyaan hirgelinta heshiisyada iskaashiga ee labadani dal ay horey u kala saxiixdeen bishii July ee sanadkii 2015 ee xoogga saaraya dhinacyada amniga, ganacsiga iyo maalgashiga iyo duulimaadka, waxbarashada, beeraha, wadaagga aqoonta iyo horumarka, horumarinta xoolaha, kalluumeysiga, dalxiiska, socdaalka, shaqaalaha iyo weliba caafimaadka. heshiiskan ay kala saxiixdeen labada madaxweyne ayaa qodobada ugu waaweyn waxaa ka mid ahaa in muddo 2 toddobaad gudahood ah ay bilowdaan duulimaadyadii tooska ahaa ee Soomaaliya iyo Nairobi oo aanan sii mari doonin sidii horey loogu ogaa diyaaradaha ka imaanaya Soomaaliya magaalada Wajeere waqooyi bari ee Kenya. waxaa kale oo ay dhinacyadaasi isla garteen in la furo xuduudaha labada waddan ee dhinaca Dobley iyo sidoo kale dhinaca magaalada Baladhawo si loo fududeeyo isu socodka iyo nolosha dadka labada waddan ee dariska ah.
maxkamadda sare ee ciidamada Puntland ayaa maanta xukunay isugu jira dil iyo xabsi daayin ku riday 7 dhalinyaro oo loo haystay inay ka tirsanaayeen ururka Al-Shabaab, islamarkaasina ay geysteen weeraro ka dhacay magaalada Boosaaso oo mas-uuliyiin maamulka Puntland ka tirsan dilo loogu geystay. 7 dhalinyarada ah ee ay maanta maxkamadda sare ee ciidamada Puntland xukunada ku riday ayaa 13-kii bishii February ee sanadkan 2017 waxay maxkamadda ciidamada si ee 5 gobol ay 7 dhalinyarada ahi dhammaantooda ku xukuntay dil, hase yeeshee racfaan ayay ka qaateen. kadibna waxaa maanta maxkamadda sare ee ciidamada Puntland oo la horkeenay ay ku xukuntay 5 ka tirsan in la toogto, halka 2 kalena xabsidaa in lagu xukumay eelada iyo qaraabada iyo sidoo kale qareenada. dadkaasi maxkamadda la horkeenay ayaa xukunadaasi u xaqiijiyay v o a.
hay-adda ICRC ayaa ka digtay in kaliya 3-4 bilyan oo fursado ah la haysto si loo weeciyo macluumaadka dhacdo oo malaayiin qof ay ku disho iga raali hada dhageystayaal halkaasi hadii aan idinku celiyo hay'adda ICRC ayaa waxa ay ka digtay in kaliya 3 ilaa 4 bil oo fursad ah la haysto si loo weeciyo macluul dhacdo oo malaayiin qof ku disha 3 dal oo Afrika ah iyo dalka Yemen. Hay'adan gargaarka ee fadhigeedu u yahay dalka Switzerland ayaa waxa ay sheegtay in muhiimadda ay tahay in degdeg wax u qabasho loo helo si looga hortago masiibo dhacdo kana dhacdo qaybo ka mid ah dalalka Soomaaliya, Yemen, Koonfurta Suudaan iyo Waqooyi Bari Nigeria. Xaaladda ma aha sidii caadiga ahayd. 20 milyan oo qof ayaa wajahaya macaluul mana aha wax maalin kasto joogto u dhacaya ay u muuqdaan. Sidaas daraadeed waxaan u baahanahay in aan hadda talaabo qaadno. Haddii aan talaabo qaadno hadda gaar ahaan Soomaaliya iyo Yemen macluusha waa laga weecin karaa. Waxa sidaas yiri agaasimaha howlgalada hay'adda ICRC Dominic Stecker. Stecker ayaa waxa uu sheegay in hay'adda gargaarka iyo deeqbixiyayaashaba ay u baahan yihiin in 10 ay ka bartaan wixii dhacay sanadkii 2012-kii markaasi oo laga daahay sida uu yiri jawaab laga bixiyo macaluushi Soomaaliya taasoo dishay 260,000 oo qof oo in ka badan kala bar dadkaasina ay ahaayeen caruur da'doodu ay ka hooseyso 5 sano jir. ICRC ayaa waxay kala oo bilowday codsi ay ku doonayso 400 milyan oo dollar si ay cunto, biyo, meel ay ku hoydaan iyo daryeel caafimaad u siiso 5 milyan oo qof oo dad ah oo iyagu ku baylahan daafaha goobaha macluushaasi ay ka jirtay abaaraha.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halka aad warkaasi ka dhageysanaysaan waa VOA oo si toos ah kaga imaaneysa magaalada Washington. Markana aynu ku bilowno, madaxweynaha Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa safarkiisii ugu horreeyay tan iyo markuu noqday madaxweynaha dalka Soomaaliya ee Afrika wuxuu ku tagay magaalada Nairobi ee dalka Kenya ka hor shir halkaasi uga dhacaya dalalka IGAD. Madaxweynaha ayaa la kulmay dhigiisa dalka Kenya Uhuru Kenyatta iyagoo heshiis ay ku jiraan qodobo dhowr ahna ku wada saxiixday madaxtooyada dalka Kenya. Zara Cabdixmed ayaa warbixintan ku faahfaahinaysa heshiiska labada dhinac.
Hoggaamiyaasha labada waddan ee Soomaaliya iyo Kenya ayaa kulankooda u ahaa mid ay uga hadleen arrimaha caqabadaha dhinaca amniga, ganacsi, xiriirka saaxiibtinimo ee labada waddan iyo soo celinta duulimaadyada Soomaaliya iyo Kenya ee magaalooyinka Muqdisho iyo Nairobi. Shir jiraa'id oo ay ku wada qabteen xarunta madaxtooyada dalka Kenya ee magaalada Nairobi ee State House-ka ayaa waxa ay ku kala saxiixdeen heshiiska kooban dhowr qodob. Madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ayaa waxa uu ku dhawaaqay heshiiskaasi dhowrka qodob ka mid ah. Qodobada heshiiskaasi ayaa waxaa ka mid ah in xuduudaha labada waddan ee dhinacyada Mandera iyo Liboyo ee Kenya ay kala wadaagto Soomaaliya ay dib u furmi doonaan ganacsigii iyo dadkii isu socon jiray oo hakad waayadanba ay dowladda Kenya gelisay.
We agreed to take the following actions. Within the shortest possible time, open 2 border posts in Doble Liboy.
Waxaan ku heshiinay arrimaha soo socda. Waxaan si wada jiraan dib ugu furaynaa dadka iyo ganacsiga inay isaga kala gooshaan xuduudaha labada dhinac ee Doble Liboyo iyo buulaha wayo Mandera.
So ladies and gentlemen, when people are talking about us putting up a wall, here we are opening borders.
Madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ayaa waxaa kale oo uu sheegay inay dib u furayaan duulimaadyadii magaalooyinka Muqdisho iyo Nairobi muddo 2 asbuuca marka ay dhinacyada amniga ee labada waddan ay iska arkaan. Madaxweyne Uhuru Kenyatta waxa uu ku dhawaaqay heshiiskan sidoo kalena waxa uu sheegay inaysan jiri doonin wax dal ku gala oo looga baahan yahay diblomaasiyinta iyo shaqaalaha wata baasaboorka Soomaaliga iyo midka Kenya ee dowladda u shaqeeya isla markaasina ay eeraboodyada ka qaadanayaan dal ku galka marka ay garoonka ka soo degaan.
We've also directed the security teams from both countries to meet immediately and agree on modalities of relaunching direct flights between Nairobi and Mogadishu, and this is to happen with the first flight.
Waxaan sidoo kale isku raacnay in dhinacyada amniga ee labada dhinac ay ka fariistaan sida ugu dhaqsiyaha badan sidii dib loogu soo celin lahaa duulimaadyadii diyaaradaha ee Muqdisho iyo Nairobi, waxaana ay noqonaysaa in duulimaadka ugu horeeya uu bilowdo muddo 2 isbuuc gudaheed.
There will be no visa requirement for diplomatic and service passport holders.
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa waxa uu ku qeexay heshiiskan iyo booqashadiisa Nairobi uu ku joogo inay tahay iskaashi dhinaca amniga iyo ganacsiga iyo soo noolaynta xiriirka labada wadana. Waxa uuna qiray in dowladdiisa ay si dhow ula shaqeyn doonto dowladda Kenya, sidoo kalena Kenya ay tahay sida uu hadalka u yiri gacantii quudinaysa una dhaweyd Soomaaliya marka ay noqoto qaxootiga tirada badan ee Soomaaliya ka jooga Kenya iyo ciidamada Kenya AMISOM kamida ee Soomaaliya ku sugan.
I wanted to thank you for making the flights from Mogadishu to Nairobi starting in 2 weeks.
Waxaan doonayaa inaan kaaga mahadceliyo inaad soo celiso muddo 2 isbuuc ah in duulimaadyadii Muqdisho ee Nairobi ay dib u soo laabtaan. Waana ku faraxsanahay, waan soo dhaweynaynaa, waan ku faraxsanahay taasi. Waxa ayna taasina tusaysaa in labada waddan ay furteen bog cusub oo ku qotanta horumarka iyo sar u qaadida dhaqaalaha.
To enhance the development of trade and economic growth.
Waxaa kulanka labadan hoggaamiye uu imaanaya iyadoo dhowaantan ay soo baxayeen buuq la xiriira madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta oo booqday deegaanka Dobley ee gobolka Jubbada Hoose oo saldhig u ahaa ciidamada Kenya, iyadoo dhowaantan ay ahayd markii ugu horreysay ee dacwada Kenya iyo Soomaaliya ay ku soo gabagaboodo maxkamadda caalamiga ee Hague ee dalka Netherlands, iyadoo labada waddan ee Kenya iyo Soomaaliyana ay dagaal kula jiraan dhinaca kale ciidamadooda wadajirka ee gobollada Koonfurta Soomaaliya ee Gedo iyo Jubbada Hoose Al-Shabaab. Waxaase kulankan sida uu sheegay madaxweynaha Soomaaliya uu la qaatay madaxweynaha Kenya iyo heshiiska dhowrka qodoba la filayaa in ay waayo horle u bidhaamiso xiriirka diblomaasiyadeed ee labadan waddan.
Aad iyo aad bay u mahadsantahay Zaara Cabdi Axmed ayaa warbixintaasi nala socodsiinaysay.
Habeen wanaagsan idilkiinba dhageystayaal VOA Washington ayaad nagala socotaan ciddii wararkaasi ay seegaana dib waxaa iga daalacan karaan websaitkeena voasomali.com. haatanna abaaraha ka jira Soomaaliya. Magaalooyin ka mid a deegaanada Puntland waxaa soo gaaray dad xoolo dhaqata ah kadib markii ay abaartu kala tagtay xoolihii ay dhaqan jireen. Inta badan dadkan ayaa degay kaamam loo asteeyey. Waxaa sidoo kale jira qaar dulsaar ku ah qoysa sabool iyaguba ah oo magaalooyinka ku dhex nool iyo kaamamka dadka barakacayaasha. Haddaba wariyaha V O A da Faadima Yaasiin Jaamac ayaa booqatay meelaha qaarkood warbixintaana ku eegeysa boosaaso ayayna kasoo dirtay.
Abaarta baahsan ee ka dhacday geyiga Soomaaliya ayaa sababtay in dad badan oo ku dhaqnaa miyiga in ay magaalooyinka soo galaan kadib markii abaartu ay galaafatay xoolihii ay dhaqan jireen. Magaalooyinka Puntland ayaa bilihii u dambeeyay waxaa si toosa ugu soo xirooday dad tiro badan oo cayir ah, kuwaas oo ku dul nool qoysaska magaalada degan. Waxa kale oo dadkaasi ay buushash ama buulooyin ay ka dhisteen goobaha ay degan yihiin barakacayaasha magaalada Boosaaso, sida agagaarka suuqa xoolaha iyo meelo kale oo geesaha magaalada Boosaaso ka mid ah. Qaar ka mid ah dadka abaartu ay xoolahooda kala tagtay ee la nool barakacayaasha ku dhaqan magaalada Boosaaso ayaa VOA uga waramay xaaladooda mar aan ku booqanay kaamka barakacayaasha ee ay degan yihiin.
Markaba salaad abaartina si fiican bay noosho geel iyo ayba waanaga dhamaad ti hadda diiq baa lagu jiray Ilaahay isagu naga soo gaaray kaamkan Ilaahay baa na keenay oo iska soo musankan iska soo dhaxaray saacado danka iyo soo la saacado
waan ka imid ayli iyo gabadh dhexdooda xoolo nooc walba waa ka joog haddana neefna Ilaahay baa iga tabuulo la meesheeda waxaan ku jirnaa ayaqa barakacayaasha waa ka saddex ruuran wato laba reeraan uga imid waxaan idin waydiin imaanayaa ii haya kumana laabana waxaan isin meel gaysidna hayse dadka islaam aan la socda
anigu aagaadha harka sareeyaanu ka nimo abaartu naga hesh oo soolka ah hadda waa kaa boosaasaal joogna hadda waa nimo hadda waxa wali dhumeen anagu magaalaanu isaga soo ciiray magaalada dad badan baanu nahay reer qofba reer baanu ku darray dadka iyagaanu la noolahay shan tiroobu ah haddana 20 baa laga sheegaya oo nool.
Xasan Jaamac Faarax oo ka mid ah barakacayaasha magaalada Boosaaso ayaa sheegay in iyagoo barakacayaala lagu soo barakacay taasina ay culays ku tahay noloshooda.
Anagu agoo baraka ahayn yaa waxa yimid dadkii hantidu ka soo dhamaatay oo waxba aan haysanin oo maal haysanin annagu barakacayeen bay dusha naga saarayeen waasna wada barakacnay hadda maanta wada dadraanay hadana waa la sii kala diray dhamaantood waxay ku wada jiraan baahi ilaahay ba saari kara baahida ummadda muslimiinta tan dowladda federaalka buldan inta way hay'adaha jooga ha arkaan dadkii sii deganaa iyo dadka dul yimid ee maanta dul saaran ee waxay haystaan jirin guri ma haystaan maal ma haystaan hooy ma haystaan waxay wadaan ma haystaan waxay cunaan ma haystaan
wasiir ku xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha Puntland Cabdullaahi Xaashi Qoob Deero oo aan khadka telefoonka kula xiriiray isaga oo ku sugan magaalada Garoowe ee caasimadda Puntland ayaa sheegay in dadka badan 40,000 ay abaartu xoolaha kala tagtay kuwaas oo si toos ah ugu soo xirooday magaalooyinka kala duwan ee Puntland
dhawaan waxa aan horbay reer miyigu ee tirakoob ee gobolada ka soo sabaysay ee gobolada soo sameeyeen haddeer 2,000 asha ka hor waxay ahaayeen 4,000 oo qoys ee ka soo xoolahay soo dhaafeen oo ay soo xaroodeen dadkaas ee xooluhu soo dhaafeenna gobolada oo dhan way joogaaneen ilaa Boosaaso ilaa Kaalkaayo ilaa iyo Bari ilaa iyo Saraag iyo Haylaan iyo Sool iyo Saraag iyo Cayn inta way joogaaneen sababta ay gargaar waa la gaarsiiyay laakiin haddii aad wax ku filan ma jiraanee
Maxamed Maaxulo oo ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Boosaaso kana tirsan waaxda arrimaha bulshada ayaa sheegay in dadka abaartu ay xoolaha kala tagtay ay dulsaar ku yihiin dad sabool ah oo eheladooda iyo goobaha ay degan yihiin barakacayaasha.
Dadkaas oo magaalada ku sugan yihiin, gaar ahaan xoolashka ayaa hadda u badan yihiin. Markii la magaalada guriyo kuma lahayn guriyo lama kireysan karin. Barakacayaashi aad iyo aad ula degeen. In meel gaara lagu ogyaa lagu xanaanayo sababtoo ah dad badan weyn dadkaa badanna waxa culayska ayaani meelo badanoo lagu dadalaya dad dayaraba dul saarayin badankood warinkooda dul saarayeen kaao iyagoo awa iska dayaro barakacayaal laleh oo ahaa sidaa awgeed marka meel gaara inay yeeshaanin oo wax lagama maarmaa waxaana jecel lahaa inaan kashuurino u samayno meel gaara lagu xanaanayo dhammaan ganacsada ee culimada ee ardayda iyo hay-adaha ay kulli waa la gurmaday dadka lama istaagin
dadka abaartu ay xoolaha kala tagtay ayaa mas'uuliyiintu sheegeen inaysan ku filayn deeqaha la gaarsiiyo waxa kale oo dadkan ku adag nolosha magaalada maadaama ay xoolo dhaqato yihiin oo aysan xirfadaha magaalada looga shaqeysto aysan wax badan ka garanayn Fadme Yasiin Jaamac VOA Boosaaso
habeen wanaagsan dhageystayaal qofkii ka dambeeyay weerarkii shalay ka dhacay meel ku dhow baarlamaanka Britain oo ay ku dhinteen ilaa 5 qof oo uu ku jiray askari booliis ah iyo 19 kalena ay ku dhaawacmeen ayaa la sheegay inuu yahay qof u dhashay wadanka Britain oo ayna garanayeen hay'adaha amaanka ee dalkaas Ra'iisul Wasaaraha Britain Theresa May ayaa sheegtay maanta oo Khamiis ah in ninkaasi uu horey ay u baartay hay'adda MI5 wariyeena magaalada London Ridwaan Haaji ayaa warbixintan halka ka soo diray
Ra'iisul Wasaaraha Britain Theresa May oo la hadlaysay mudanayaasha baarlamaanka oo markale si caadi ah maanta kulankoodii isugu yimid ayaa sheegtay in ninkii weerarka geystay uu ahaa qof ka dhaxbaxsan bulshada inteeda kale hay'adda MI5na ay baaritaanka ku haysay iyadoo lagu eedeynayay inuu ku lug lahaa rabshado xaq jirnimo ah waxaa kaloo ay go'd ahaan tacsi u dirtay ehelada qaraabada iyo asxaabta ay ka geeriyoodeen dadkii weerarkaasi lagu dilay oo uu ku jiro mid ka mid ah askarta ilaalisa baarlamaanka dalkan Britain Ra'iisul Wasaaraha waxa ay sheegtay in ninkaasi oo ku dhashay dalkan Britain la aqoonsaday dhawaanna shaaca laga qaadi doono marka la soo gunaanado baaritaanada iyo hawlgallada socda
What I can confirm is that the man was British born and that some years ago
waxaan idin caddaynayaa in ninkani uu ku dhashay Britain dhowr sano ka horna ay mar baaris ku samaysay hay'adda nabad sugidda ee MI5 iyadoo lala xiriirinayo xaq jirnimo waxa uu ahaa qof aan bulshada soo dhex gelin waa arrin la wada og yahay mana aanu ku jirin xogaha sirdoonka xilligan il gaar ahna laguma hayn in uu damacsanaa weerarkan hadalka Theresa May ayaa imanaya iyadoo hawlgallo ay fuliyeen ciidamada bilayska xalay. Hawlgalladaas ayaa laga fuliyay magaalooyinka London, Birmingham iyo goobo kale, waxaana lagu soo xirxiray dad gaaraya 8 qof, kuwaas oo lala xiriirinayo in ay xiriir la lahaayeen weerarkii ka dhacay Westminster. Kusimaha taliya ku-xigeenka ciidanka bilayska Mark Rowley ayaa sheegay in 29 qof lagu dabiibayo cisbitaalada xilligan oo 7 ka mid ah ay xaaladoodu halis tahay. Waxaa kaloo uu sheegay in Keith Balmer oo ka mid ahaa ciidanka ilaalada baarlamaanka uu u dhintay weerarkii mindida. Taliyaha ayaa sheegay in ninkan aan weli la magac dhabin la rumaysan yahay in uu keligiis hawshan maleegay, isla markaana ay weerarkiisa ku dhiirigeliyeen argagixiso caalami ah. Waxa uu intaasi ku daray in baaritaanno ay wadaan oo ay ka gungaarayaan weerarkaasi argagixiso, isla markaana aanay u dulqaadan doonin in argagixisadu ay abuurto khalkhal iyo cabsi. Haatanna ay ciidamadu wadaan baaritaanno.
We have hundreds of officers on this investigation and they're focusing on the suspect's motivation.
Boqolaal ciidana ayaa ku guda jira baaristan, waxa ay diirada saarayaan waxa ku riixay ninkan weerarka uu geystay, sida loogu diyaar garoobay weerarka iyo dadkii uu xiriirka la lahaa. Weerarkan oo shalay galinkii dambe dhacay waxa guud ahaan hadda ku dhintay sida bilaysku ay sheegayaan 5 qof, waxana ku dhaawacmay 4 qof. Waxa uu ahaa guud ahaan mid walwal ku abuuray dadka magaalada tan London iyo guud ahaan dalka Britain oo soo xasuustay weeraradii dhacay 7 July ee sanadkii 2005. Haddaba dareenka dadka muslimiinta ah iyo Soomaalida ku dhaqan dalkan ayaa waxa ka hadlaya xarbi faarax oo ah xildhibaan golaha deegaanka ee magaalada tan London.
Runtii maadaama aan Soomaali jinsiyadeena tahay, haddana dad oo wadamadan u dhashaan ka mid nahay, waxaa fiicnaan lahayd inaan xoogaa isku duubnideena oo kala muujino sida ay dadka wadaniyiinta ah oo kale camal ay u dhaqmaan, inta badan u dhaqanno. Haddana waxaa muhiim ah inaynan annaga aynan iska dhigin dad maaragtay waxay oo kale ama raacsan ama taageera, oon u fahanno inay tahay wax maaragtay wadan walbo joogta ka dhici kara. Dadka Soomaalidana runtii meelahan waxaa lagu yaqaanaa dad xoogaa hawshooda kale isku wato oo aan waxyaalahan badan aan shaqo badan ku lahayn. Marka waa jiri karaan qolooyin ulajeedo gooni intay ka yeelato ama qolooyin gooniya inay u saarisa jecel.
Wakaaladaha wararka qaarkood ayaa sheegaya in kooxda Daacish ay sheegatay mas-uuliyadda weerarkii ka dhacay buundada caanka ah ee Westminster iyo baarlamaanka dalkan Britain oo labaduba ah goob halbowle u ah siyaasadda Britain iyo dalxiisayaasha caalamka. Ridwaan Xaaji Cabdiwali, VOA, London.
Maleeshiya ka tirsan ururka Al-Shabaab ayaa xalay weerar waxa ay ku qaadeen magaalada Baraawe ee gobolka Shabeellaha Hoose. Al-Shabaab ayaa magaalada waxa ay ka weerareen dhinaca xeebta. Dadka deegaanka ayaa ku soo waramaya in dhimashada iyo dhaawaca uu ka dhashay weerarkaasi. Maamulka gobolka Shabeellaha Hooseno waxa ay ku eedeeyeen ciidamada AMISOM ee degmadaasi in aysan u gurman ciidanka dowladda oo weerarkaasi uu qabsaday. Hadda wariyahan Maxamed Cabdi Xasan ayaa arrinkan waxa uu ka wareystay guddoomiye ku-xigeenka maamulka gobolka Shabeellaha Hoose ee dhinaca amniga, Cali Nuur Maxamed.
Dagaalku wuxuu dhacay 3 kadib ilaa iyo 4 xilligii salaada subax la isoo dhaway. Wuxuu ka dhacay dhinaca xeebta oo difaaca ugu dambeeya ee magaalada geesteeda jira. Waxaa soo weeraray wixii sharwadayaasha ahaa oo lagu diray nabadda ummadda. Runtiina waxaan khasaarahayn kama aysan qaadin.
Waa gartay wax dhimasho oo magaalada ka dhacay?
Dhimasho haddii dagaal dhaco, sideedaba dagaal waxaa ka dhashaaya waa dhimasho iyo dhaawac iyo khasaaro un, laakiin aad bay u xadidan tahay sida ay ku yimaadeen cadadka iyo waqtiga iyo sida ay wax ku yimaadeen iyo waxa ay la kulmeen. Runtii ismalaha dhimashaduna hadda dhimasho badani ma jirto, laakiin nambarka waxaan u diidayaa saraakiisha.
Laakiin wararka qaar baa sheegaya 11 qofood oo 3 ka mid askarta dowladda yihiin ay ku dhinteen.
11 qof ma dhiman, dad baa jiray dhaawac ayaa jiray ku badan oo ilaa 8 gaaraya oo ku dhaawacmay madaafiic waqti dambe ay AMISOM soo rideen. Laakiin dagaalka hore sideedaba waxaa isku farasaaray waxay ahaayeen ciidamada iyo nabadiidka, iyaga ayuuna ku ekaa khasaaruhu.
waa gartay. Marka Al-Shabaab dhinaca xeebta ka soo weeraray magaalada Baraawe, gudaha miyay u galeen marka?
Maya, maya, uma suurtagelin. Ciidamada ayaa u diiday inay gudaha galaan. Haddii ay gudaha geli lahaayeen waxaa badan lahaa khasaaraha dagaalka ka dhashay. Shacabka gaaray ayaa badan lahaa, laakiin mar haddii dhibaatadu ay ku egtahay ciidamadii difaaca ku jiray, macnaheedu waxa weeye umay suurtagelin inay gudaha galaan.
Waa gartay. Laakiin magaalada Baraawe markii laga qabsaday Al-Shabaab waxaa tagay ciidamo xoog badan oo AMISOMA ayaa saldhigyo ka sameystay. Ciidamada dowladda way joogeen. Sidee suuragal ku noqoteen Al-Shabaab ay kusoo haweysteen magaalada aadka loo ilaalinayo?
Waa dabiici dee hadda meesha aad difaaca dhigatid uunbaa horta la weerarada. Halkani waxay ahayd difaaca magaalada ugu shisheeya oo koonaha ugu xiga. Laakiin markay timaado AMISOM, runtii waxaad moodaa ciidamada AMISOM anigoon hadda ka abaal ka dhacayn wixii markii hore ay yimaadeen ay sameeyeen oo ah ilaa iyo Baraawe oo 200 kilomitir u jirta magaalada Muqdisho inay gaaraan. Haddana ilaa iyo sanad iyo barkii ugu dambeeyey waxaad moodaa inuu dhaqdhaqaaqoodu aada u koobnaa, inaanay howlgalladu inay joojiyeen, inay shaqadii guud ee ay hayeen in ay joojiyeen oo ay ku ekaadeen keliyata inay xeryaha ay degan yihiin ay ku jiraan, oo ay dhacdo xitaa haddii ciidan iyaga deris la ah oo agtooda degan oo Soomaaliyeed lasoo weeraro inay u gurman waayaan. Hadda waxaana meesha ka dhacay xalayto tan ayaa ugu dambeysa. Haddii ay u gurman lahaayeenna nimankaasi waxba kamay noqdeen. Haddii ay xitaa ay jibgooyo ku samayn lahaayeen waa iyagu waxay degan yihiin dalcadda u dhaxaysa midil Baraawe iyo Baraawe, meel wanaagsan oo istraatiiji ah bay degan yihiin. Xeebtu hoostooda weeyaan. Hadday hoos u degi lahaayeen idinkamay nabad gasheen nabadiidka. Sidoo kaleeto markii dagaalkiiba dhammaaday kadib ayay hoobiyeyaal rideen oo runtii dad shacaba waxyeeleeyey oo ilaa 8 qof gaaraya. Marka waxaad moodaa in ay u baahan yihiin ciidamada AMISOM in xaaladooda dib loo eego, mandeetkooda la eego, lala xisaabtamo, inay shaqeeyaan oo wixii ay meesha dalka u yimaadeen ay qabtaan ama yacni ay dowladdu go-aan kale ka gaarto.
Waxaad dhaliilaysaa waa wada shaqeynta ciidamada Soomaaliya iyo AMISOM gaar ahaan magaalada Baraawe?
Ciidamada Soomaaliya runtii iyagu dee wada shaqeynta aad bay u muujiyaan oo waxay dee waxa weeyaan dad loo marti yahay, dad la caawinayo, iyagu jataagooda way dadaalaan. Laakiin waxaad moodaa awoodda ay hayaan ciidamada AMISOM ma hayaan ciidamada Soomaalidu. Hubka iyo qalabka iyo yacni waxan ay haystaan ma haystaan ciidamada Soomaalidu. Ciidamada Soomaalidu waxay haystaan kalsooni, waxay haystaan muwaadinimada ayay haystaan. Iyaga awooddoodu waa muwaadinimada iyo inay dhulkii leeyihiin oo ay difaacayaan oo u dhimanayaan. Laakiin runtii waxay tahay dhulka gobolka Shabeellaha Hoose ay ka joogeen ciidamada AMISOM marka hore way isu soo koobeen oo xeryo kooban ayay ku soo urureen, dabadeedna xeryihii ayay ku ekaadeen. Wax in ay naftooda difaacaan aan ahayn oo ay hadda qabtaanna haba yaraatee ma jirto.
Kaasi waxa uu ahaa gudoomiye ku-xigeenka dhinaca amniga ee maamulka gobolka Shabeellaha Hoose oo u warramaya Maxamed Colaad Xasan, magaciisana waxaa la yiraahdaa gudoomiye ku-xigeenka Cali Nuur Maxamed.
subax walba ku waabarisa idaacadda subaxnimo ee v o a mowjadaha gaagaaban ee 19.59 iyo 20.49 mitirband. Warar sugan iyo warbixinna xiisa leh ka dhagaysa idaacadda v o a maalin walba 6:00 subaxnimo. wararka iyo warbixinada siyaasadda, dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00 galabnimo. Haweyska Washington martida mikrofoonka faaqidaada toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intuba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a. Kala soco mawjadaha gaagaaban ee 19.2 iyo 20.25 mitirband. barnaamijyo iyo warar tafaftiran ka dhagaysa idaacadda fiidnimo ee v o a caweysiin walba 7:00 iyo 8:00 fiidnimo. soomaaliya waxay gelaysaa marxalad cusub. wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda v o a.
habeen wanaagsan dhegaystayaal. Goor waxaad maqli doontaan weerar ka dhacay dalka Masar oo askar halkaasi ay ku dhinteen. Xubinta dooda gaaban iyo barnaamijkii wargeysyada ayaad maqli doontaan, bal marka horese qodobadii wararka ugu waaweynaa aan idin dulmarno.
Madaxweynayaasha Soomaaliya iyo Kenya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Uhuru Kenyatta ayaa maanta kulan ay ku yeesheen magaalada Nairobi, iyagoo kulankoodaasina ku kala saxiixday heshiis dhowr qodob ah oo dhinacyadu ay wada saxiixeen. Labada madaxweyne ayaa waxa ay ka wada hadleen baahida loo qabo in la xoojiyo xiriirka labada waddan, kana wada shaqeeyaan danaha labada dal. Waxa ay ku heshiiyeen inay sii xoojiyaan hirgelinta heshiiska iskaashiga ee labada waddan ay horey u kala saxiixdeen sanadkii 2015 bishii Julaayo, ee xoogga saaraya dhinacyada amniga, ganacsiga, maalgashiga, duulimaadka, waxbarashada, beeraha, wadaagga aqoonta iyo horumarinta xoolaha, kalluumeysiga, dalxiiska, socdaalka shaqaalaha iyo caafimaadka.
Bliiska dalka Britain ayaa sheegay in 8 qof ay u xireen weerarkii shalay ka dhacay agagaarka baarlamaanka dalkaasi Britain. Weerarkaas ayaa waxaa ku dhintay 3 qof iyadoo ninkii weerarka fuliyeena la dilay. Mark Rowley, madaxa qaybta la dagaalanka argagixisada ee Bliiska London, ayaa sheegay in dadka la soo xiray kadib markii ay Bliisku baaris ku sameeyeen 6 guri iyo goobo ku yaala magaalooyinka London iyo Birmingham. Askari Bliis ah iyo dalxiise Amerikaan ah oo lagu magacaabo Kurt Cochran oo ka soo jeeda gobolka Utah ee dalkan Mareykanka ayaa ka mid ahaa dadkii ku dhintay weerarkaas. Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa VOA oo idinka imaanaysa magaalada Washington. 10 ka tirsan ciidamada militariga Masar ayaa dhintay kadib markii bambo wadada dhinaceeda la dhigay ay ku qaraxday xilli ay ku gudi jireen weerar ay ku qaadeen kooxo mitidiin ah oo ka dagaalama gacanka Sinai. Militarigu waxay sheegeen in 15 ka tirsan mitidiinta ay howlgalkaasi ku dileen. Xuseen Saxanuun ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Qaahiro.
ayaa lagu xusay in ciidamada militariga ay burburiyeen saanado hub ah iyo gawaari ay lahaayeen kooxaha mintidiinta ah ee ku dhuumaaleysa gobolkaasi. Waqooyiga Sinai ee dalka Masar waxaa ka dagaalama kooxo dhowr ah oo jihadoon ah oo ay ugu weyn tahay kooxda walaayatu Sinai oo ka tirsan ururka Dowle Islaamiya. Tan iyo bishii September ee sanadkii 2013, ciidamada qalabka sida ee waddankani ayaa howlgallo ka waday gacanka Sinai, kuwaas oo kula dagaalama kooxaha argagixisada ee ku sugan halkaasi. Iska horimaadyada u dhexeeyay ciidamada Masar iyo kooxaha Islaamiyiinta ayaa waxaa ku geeriyooday 10 ka tirsan labada dhinac 3 sano ee ugu dambeysay. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligelaya.
وهذاك هالكاسي وركاسي ذنك غي مانا يانا والله انت افكا سومالي غي اذا عدا فيو اذا هبين وناك سان ايان مركلا ديجي سيال اذن لين هاي هاتان نوحاد كسو دواتان حبين تدود دقابان وحا مغالا دا مقدشا نوغسو دياري وريها فيو اذا احمد حسن علاد.
وعن أول أكسن دقي استيال كسر دواذا مركلة إيو حبنتي ضد الجبان حبنتها ضد دوحان كوي جدا رئيس الوزراء الصومالية يا دوان صوبن لجاي حكومة ديسا جرعان قلها وسير هذا أنت أي ككوبن تهاي وحنا عطس أدري بحربك الدولة فدرال كاي الصومالية أو كعطس ذي إن يصير دق دق أو عن سعيان حكومة أو صور ديسا أما قلها وسير waxaanta dooda ayaan ku eegi doonaa arrimahaasi waxaan igala qayb gali doonaa maxamuud geedi oo hilole oo horay u ahaa xilwanadii ka tirsanaa baarlamaanka ku meel gaarka ah ee Soomaaliya iyo sheekh nuur usmaan sheekh abdullahi qudubi oo ah imaamka masjidka sheekh abdul qadir degmada xamarweyne ee magaalada muqdisho waxaan su'aasho hore aan siiyay maxamuud geedi hilole xilwan hore ee ra'iisul wasaaruhu dhawaan wuxuu soo dhisay xukuumad cusub ama golaha wasiirro baarlamaanka codsi ayuu u jeediyay codsiga uu u jeediyay baarlamaanka sida uu u jeediyay misleedahay waa loo aqbalay oo xukuumadda uu soo dhisay waa si fudud waa lagu ansixinay
bismillaah alxamdulillaah marka roob ma hadaan tiraa leeyo sugnatay inta ka dib waxaan salaamayaa wariye qoladaadiga iyo baada VO-da sidoo kale waxaan salaamayaa dhammaan dhigistayaasha ku tixan waxaan si gaar ah u salaamayaa imaamka ay gola jirto dagaaban inta ka dib su'aashada aan u soo laabto xukuumadda oo dhawaan soo dhisay ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre waxa ay ka yeeli doonaan baarlamaanka ayaga u deynaya balse waxaan rabaa inaan ku soo koobo oraahda Soomaalida ay dhahayso meeshii cid laga filayay ciyaamo ayaa ka timiday waayo madaxweyne Farmaajo markuu xilka la wareegay Soomaal u wada faraxday wuxuu ummada u ballan qaaday in la isbeddelo taaba kara oo samay dooro marka in xukuumad ku dhawaad 70 iyo xilliga maanta jira baahi loo dhimanaya ee waliba 70-ka siday u badan yihiin ayuu ka dhex muuqdaan xibno xukuumadda ka horeeyay fadhiid oo dhex fadhi jiray xukuumadii fashilbay ku soo jiray iyo ido wasaaradda qaarkood iyo hadda ku socdo arrimahaas xaasi ka socdaan in aanu shakhsiyaad aan u tababareen ama aan aqoon helo bagcaabo ma hadii laga filay balse in la baasinaya mise la baasinayo go'aankeer waxa u deynaya hoos kale baarlamaanka oo ah
marka waxa leedahay in maadaama xukuumadda ama ra'iisul wasaaraha laga sugeeyay xukuumadda yale oo isbeddel muuqday marka waxyaabaha aan la filayna ka yimid ayaa taagan jiray
waxyaara waxaan u soo qaatay oraahda dhahaysa meeshii cid laga filayay ciyaaryaha ka timiday loogma fadhin dowlad oo hoggaankeeda ahaa Farmaajo in oo ummada Soomaaliyeed xukuumadda u soo bandhiga marna laga sugumay balse shacabka Soomaaliyeed anigoo da'weyn muddana ku soo jira siyaasadda waxaanu ka codsanahay in aanu arinta uu xukuumadda la soo bandhigay ee ummadu ku qancin haddana inaysan marna aan la mucaaradin oo la siiyo fursad kale mar iyo barlabaad bal xukuumadda la fursad la siiyo shacabka soo weydiisanaya laakiin looga fadhiyo marna ma
way waxa ku soo noqon doona xilibaan geed sheekh nuur isla su'aashaas
bismillaahir rahmaanir rahiim culada waad maasantay xilibaankana waan salaamayaa waxa weeyaan aniga aragtideyda ee ra'iisul wasaaraha xukuumadda uu soo dhisay horta waa waarin uu muddo badan ka shaqeynayay oo waqti dheer ku qaadatay soo xulidooda iyo soo in qolo walba la qanciyo maadaama oo inagu systemkeena dawladnimo ay ku dhisantahay 4.5 oo qaab iyo qaab yeeladeeda adduunkana wax ka jira aan ahayn oo dhib badan laga marayo soo dhisideeda aniga waxaan aaminsanahay maadaama waqti dheer ay qaadatay soo xulideedu baarlamaankana ay madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha labaduba codsi u jeediyeen in la asixiyo xukuumadda la marsiiyo in codsigooda ay aqbalaan baarlamaanku ayna asixiyaan waayo waddanku xaalad la yaab loo ku jiraayo colaada joogta nimanka argagixisada oo dhib badan wadanka ka wada abaara wadanka ku soo noqday xilli khatar ah wadanka lagu jira xilli la istijiido oo la diido xukuumad lagu ma jiro in la asixiyo xukuumada
wasiir
wasaaraha sigiisi la aqbalo anigu midaasan aaminsanahay waana mid aan isleeyahay ummad xalbi u keeni kartaayo maadaama systemkeena dawladnimo iska lunsan yahay waqti badan ay ku qaadato hadda soo xulidooda inaan dib loo celinina xukuumadaas la asixiyo baarlamaan kale ay asixiyaan saasana anigu aaminsanahay
waaway shaqo roo kuu soo noqon doona ex xalbaan geedi markaad fiiriso baarlamaanka Soomaaliya iyo xubno fara badan oo baarlamaanka kamid ah ayaa xukuumadda lagu soo diray marka waxa lagu soo diray inay ansixiyaan soo lama qaado karayo
adeer macaan marka lay aan ku weligaa waqtiga looga dhamaado kaayal 30 jirka ayaa kaayal 60 jirkaaba waxaa la qalcinayaa marna baarlamaan marna beel barra shakhsi isbaara hoosa haysta taasoo adeer macaan wadanka dibka u dhacay 27 sano waqtigee la soo kabanaya waqtigee runta la bilaabaya marka intay ku socoto waxaa horta dhibaatooyinka keentay marka xil dhibaano oo reer iyagu xil dhibaana haddana lagu soo diray xukuumadii horta waa meesha Soomaalidu ay inta badan siyaasada la socota ay ka bilowday iyo jabka waayo sida ognahay xil dhibaanada maanta jirso u badan 47 waa xil dhibaano dibbi ka soo galay jifadooda beeshuur soo xugay soo dhacay sida ku soo dhacane marka laakiin loogu daro haddana soo wada ka qabay beeshiisa soo xubay in haddana xukuumadda lagu soo daro adeer waxay keenaysaa hoos xaqqa hoose
soo baxay xil dhibaan qaran hadda soo baxay
xil dhibaan qaran wuu yahay laakiin soo ku dhaqday su'aalaha soo ku yimid xaraanay hadda raxmaddu waa xushmad cid ku soo xushmad ka mudayay kuu soo xugo ka mudayay xushmad kuu soo xugo ka mudayay laakiin sidoo qiimada dadka Soomaali iyo midba Soomaali iyo wajiga Soomaali karabay Soomaaliyeed weli gaar iyo aleer waa wax ugu turaysa
laakiin hadda maadaama xil dhibaan uu yahay wasiirna uu noqday xubno fara badan ay ka mid yihiin marka loo sidii baarlamaanka oo u fududeyn lahaa howlahan soo raisul wasaaraha iyo madaxweynaha arintan soo uma arkin wax ama xal inuu maarka arintan uu arkeen ayaa u muuqan karay
wariye waa halka Soomaaliya uu eeday gruub hebel la qalcinaya iyo qol hebel la qalcinaya iyo kaasa la qalcinaya maana ilaa ay ruddu ka gaartay la yira loo wajaho sida horumar lagu sameyn karo sina lagu sameyn karo addara lagu sameyn karo hadda sida loo wajihina aynu ku wareegsano qolasa la qancinaya adeer waa socod geed bacsiro rati geed bacsiro rati geed bacsiro wuu deela lakmeelna ma gaaro
waayo waa kugu soo noqon doona sheekh nuur baarlamaanka maadaama xubno fara badanna ay golaha wasiirada ka mid noqdeen xubno kale oo laga yaabay xubno baarlamaanka oo diidan ay jiraan fashina ka inta arintan soo lagama yaabo oo raisul wasaaraha culays ku keenay
calaad
xukuumadda ama wasiirada aad u badiyay
calaad wad mahadsan tahay horta xukuumadda banaanteeda wax dhiba keenimayso wasiirada iyo wasiir dowladayaasha iyo ku xigeenada midna wax dhiba keenimayso waayo systemka loo socda dawladnimo iyo shaqada qaran ee la rabo in la qabto ka ballaaran ummada loo shaqeynayo iyo systemka wadanka yaala ayaa ka ballaaran oo ku xog badan xildhibaanka hadduu arkay oo xukuumadda banaanteeda debannaanta waxa keenay kara ummada inuu dawladnimada uma bisaa bisay la'aanti dawladnimada waxay keentay in la isku dayo in qolo walba wax la siiyo qolo walba la qanciyo baarlamaanka iyo iyagu xil haya hadana xil kale doonaya hadana si wax lagu wado oo wax lagu socodsiyo la rabaa ma ahan yaan lagu soo darinay dad dambiilayaal ummada Soomaaliyeed oo dhan kulli wada dambiilayaal oo hadii aktarka hadii dhinacaas laga fiiriyo laakiin hadana waxa la doonayaa si wax lagu xaliyo dawladnimadiina ay ku socoto la rabaa marka dawladdan cusub annagu waan filaynaa inay isbeddel waddanka ay ku keento xataa 4.5 kan iyo waxa
kale oo ay ka gudbiso muuqata rag oo hore ugu soo fashilmay xukuumadii hore oo aad sidoo tilmaamay inay ka dhac muuqdaan
ha way way jirtaa waa sax oo xilibaanka waa runtii inay ka dhax muuqdaan dad shaqadii qarannimada soo qaban waayay haddana hase ahaatee xal baa loo arkay oo madaxweynaha iyo wasaaruhu hadda xaqiiqii wax geynayaan ilaan waxa ay ku dhex shaqeynayaan la rabo inay wax ay u shaqeeyaan waa dadka noocan oo kala awe oo iyagoon bislayn haddana wax doonaya taas waan ku taageersanahay xilibaanka laakiin waxaan isleeyahay xukuumaddan in la socodsiiyo la asixiyo oo
awgeedi kuma muuqato in wadankii sida hadda uu sheegayo marxalad aad u adag oo dhibaatooyin abaaro dagaalo dhibaatooyin adag ay ku jiraan dadku si dadka shaqo adag ay xukuumaddan u qabato oo dhibaatooyinkaasi wax loogu ama looga hortago
arimaas kuma muuqdaan yahay oo xukuumadda macna taatin cala gafi
wariye wadanku inuu xukuumad u baahan yahay waa tirsanahay wali waa laga taahay waa u baahan yahay balse waxaan arugu aan u arkaa qofaha dadayda iyo intaas soo soo jiray xukuumadii loo baahnaay xukuumadaanu ma aha
way sheekh nur maadaama xukuumadiina hadda lagu dhawaaqay wadankuna aad markaad fiiriso dhibaatooyin adag oo ku jira baarlamaankii shaqooyin badan baa u yaal xukuumadiin inkastoo iska fara badan tahay wax badan baa u yaal maxaa hadda xildhibaanada maxaa la gudboon inay arrintan ay ka yeelaan maadaama isqabqabsi iyo guuxna la maqlay
colada oo aad mahadsan tahay horta waxa weeye dadku waxyaala aan la filaynin bay laga yaabaa inay 24 saac ay ku fikiraan 67 haday gaaraan 80 haday gaaraan hal maalin keliya ay nimankan argagixisada naga dilaan 170 ama hal hoteel la weeraray dadka ku laayaan taas waxba naga dhibin mayso laakiin baarlamaanka waxa la rabaa inay ka fikiraan oo isweydiyaan xukuumadan celinteeda dhibka ka iman kara hadii la celiyo laakiin inkastoo filaynaa inay asixin doonaan oo la mirsiin doona baarlamaanka inay aan loo kala harin oo la socodsiiyo xukuumadan si madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaruhu shaqadoodii qaran ay u gutaan oo hore ugu socdaan oo ummadii la samatabixiyo oo colaadahan iyo abaarahan looga samatabaxo in jaanis lagu siiyo oo la socodsiiyo xukuumadii
oo xukuumaddu ay socodsiiyo oo leeyahay
haa haa si hawlaheeda loo qof
waya aad u baahsantiin labadiinaba kuwaasna waxay kala ahaayeen maxamuud geedi oo hilooli oo horay u ahaa xildhibaanka tirsanaa baarlamaanka kubeelgaarka ee Soomaaliya iyo sheekh nuur usmaan sheekh abdullahi qudubi oo ah imaamka masjidka sheekh abdul qadir ee degmada xamarweyne ee magaalada muqdisho labaduba waxay kala qayb galeen xubinta dooda gaaban intii aan markala ku kulmi doono barnaamij caynkaana dhageystayaal waxa idin ku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo waana mahadsantiin ka qayb galkiina
Ahmed Hassan Alaad ayuu kaasi ahaa oo dooda gaaban idin la socodsiinayay dhageystayaal wali waxaad naga dhageysanaysaan VOA oo Washington kaga imaanaysa markana ku soo dhawaada xubintii wargeysyada أحمد علي الشيخ يو عاش إبراهيم آدم أيال ديارة
aynu ku bilaawnay wargeyska online ka Triple Bandit ee magaalada San Francisco ee dalka Mareykanka ayaa qoray warbixin uu ciwaan uga dhigay dhibaatooyinka kalluumeysiga sharci darrada ah ee Soomaaliya ayaa ka badan tan muraadbadeednimada wargeyska oo soo xiganaya hay'adda Secure Fisheries ayaa qiyaasay in laga soo bilaabo 1980-kii ilaa 2013 kalluunka sida sharci darrada ah looga qaatay badda Soomaaliya uu 3 jibaar ka badan yahay kan ay Soomaalida la soo baxeen qiimaha kalluunka sharci darrada ah ayaa lagu qiimeeyay sida wargeysku uu sheegay $306 million taasi oo aad uga badan kan ay kalluumeysatada Soomaalida ah la soo baxeen oo lagu qiimeeyay kaliya $108 million.
Kasoo kalluunka sharci darrada ah ee la qaatay ayuu wargeysku sheegay in 64,000 oo mayl oo isku wareeg ah oo dhulbadeed ah waxyeelo la gaarsiiyay iyada oo tanina ay sidoo kale waxyeelaysay dhaqaalaha shakhsiyeed ee qofka Soomaaliga ah oo sanadkii lagu qiyaasay kaliya lacag u dhaxaysa $207 ilaa $400. Dadka Soomaalida ah ee kalluumeysta ayaa aad u yar iyadoo ganacsiga kalluunka ee Soomaaliyana uu yahay mid aan weynayn taas oo fursada siisay in kalluunkii Soomaaliya ay qaataan maraakiibta sharci darrada ku kalluumeysta sida wargeysku sheegay
wargeyska Daily Nation ee ka soo baxa magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa qoray in qaramada midoobay ay ansixisay lacag $22 million oo deen ah oo degdeg loogu bixinayo Soomaaliya wargeyska ayaa warbixintiisa ku bilaabay qaramada midoobay ayaa ansixisay $22 million oo deen degdeg ah oo Soomaaliya loogu talagalay taasi oo qayb ka ah dadaal la doonayo in looga hortago macluul ka dhacda dalka Soomaaliya oo ay si xoogan ugu dhufatay abaar sida uu sheegay ururka cunnada iyo beeraha qaramada midoobay ee loo soo gaabiyo FAO
lacagta ka jawaabida xaaladda degdega ah ayaa waxaa loo gacangeliyay hay'adda FAO si loo weeciyo masiibo ka dhacda dalka Soomaaliya oo ay dagaalo sokeeyay halkeeyeen iyada oo 5 sano uu laga joogo macluushii Soomaaliya ka dhacday sanadkii 2011 dawladda Soomaaliya ayaa masiibo qaran ku dhawaaqday bishii tagtay iyada oo dadka ku gaajaysan gudaha Soomaaliyana ay hadda gaaraan 3 milyan oo qof
wargeyska Daily Sabah ee ka soo baxa dalka Turkiga ayaa qoray in caawimaada turkiga uu siiyey soomaaliya tan iyo sannadii 2011 ay gaarayso $1 billion. Wargeyska ayaa sheegay in ra-iisul wasaare ku-xigeenka turkiga Mehmet Simsek uu shaaca ka qaaday in ayada oo ay qayb ka tahay istaraatiijiyadda turkiga ee afrika uu dalka turkiga soomaaliya ku bixiyey $1 billion tan iyo sannadii 2011.
isagoo ka hadlayay shirka wasiirada maaliyadda iyo guddoomiyeyaasha bangiyada ee dalalka G20 ee ka dhacay dalka Jarmalka ayaa Mehmet Simsek waxa uu sheegay in dalalkii shirka ka qayb galay ay la wadaageen istaraatiijiyadooda Afrika. Simsek waxa uu sheegay in mid ka mid ah ajendayaashii shirka ay ka mid ahayd in la xoojiyo wadahadallada lala galayo dalalka Afrika, sababtoo ah buu yiri boqolka sano ee soo socda waxa uu noqon doonaa sanadihii Afrika.
Wargeyska The Standard ee ka soo baxa magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa qoray in toddobaadkan ay 850 qof oo qaxooti Soomaaliyeed ah ay ka tageen xerada qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya ayagoo si iskood ahna dib ugu laabtay dalka Soomaaliya. Sida uu ku waramay Colin Goodjay oo madax ka ah hay-adda qaxootiga adduunka UNHCR qaybteeda xerada xagar dheer, qiyaasii 7,000 qof oo Soomaali ayaa si iskood ah dib ugu laabtay dalka Soomaaliya tan iyo bilowgii sanadkan.
Sida wargeysku qoray, waxaa la qiyaasayaa in 79,000 qaxooti ay dib ugu laaban doonaan Soomaaliya sanadkan gudihiis. Arrintan ayaa ka dambeysay kadib markii sanadkii tagay si ku meel gaar ah loo hakiyay barnaamijka ay dadka Soomaalida ah si iskooda ugu laabanayaan Soomaaliya kadib roobab xoog leh oo ka da'ay qaybo ka mid ah Soomaaliya, kuwaasi oo gooyay qaar ka mid ah wadooyinka, waxaana barnaamijka dib loo bilaabay bishii Janaayo ee sanadkan.
intaasi ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkii wargeysyada iyo waxyaabaha ay ka qoreen arrimaha Soomaaliya. Waxaa idinla socodsiinayay Caashi Ibraahim Aadan Caashicuud iyo anigoo ah Axmed Cali Sheekh. intaynu barnaamijkan oo kale ku kulmeyno toddobaadka soo socdana waxaynu idinku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
barnaamijkaasi wargeysyadana waxaa inoo soo jeedinayay Caashi Ibraahim Aadan iyo Axmed Cali Sheekh. Halkaasi aad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee idaacadda V O E da. Habeen wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Inta aan balkaalmihii heesaha u gudagelin qodobadii wararkayga ugu waaweynaa, aan ka codsado mid iyo laba inuu dib noogu dulmaro Jamaal Axmed Cusmaan oo istuudiyaha ugu heliyay. Jamaal
mahadsanid Zahra. Madaxweynayaasha Soomaaliya iyo Kenya ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Uhuru Kenyatta ayaa maanta kulan ku yeeshay magaalada Nairobi, kulankaas oo ay kaga hadleen isla barahaantaasina kadib ay ku soo xidheen heshiisyo dhowr qodob ahaa. Labada madaxweyne ayaa waxa ay ka wada hadleen baahida loo qabo in la xoojiyo xiriirka labada waddan iyo ka wada shaqaynta danaha labada dhinac. Waxay ku heshiiyeen inay sii xoojiyaan oo ay hirgeliyaan heshiisyadii iskaashi ee dhinacyada Kenya iyo Soomaaliya dhex maray bishii July sanadkii 2015, ka uu xoogga saarayay dhinacyada amniga, ganacsiga iyo maalgashiga. Heshiiskaas ay kala seexdeen labada madaxweyne ayaa qodobada ugu waaweyn waxaa ka mid ahaa in muddo 2 toddobaad ah ay markaasi dib u bilaabaan duulimaadyada tooska ah ee Muqdisho iyo Nairobi, markaas oo aysan jiri doonin in ay diyaaraduhu ku hakadaan magaalada Wajeer oo hadda ay sidaasi sameeyaan. Maxkamadda sare ee ciidamada Puntland ayaa maanta xukuno isugu jira dil iyo xabsidaa'in ku riday 7 dhalinyaro oo lagu eedeynayay inay ka tirsanaayeen ururka Al-Shabaab. Waxaa si la sheegay in dhalinyaradaasi ay falal dilala ka geysteen magaalada Boosaaso ee Puntland.
mahadsanid Jamaal. Markana codkii Cabdihan iyo mid ka mid ah heesihiisa.
Thank you.
codkaasi baxsan ee Cabdihani iyo heeskaasi Amaal idaacadeeni habeenimo ayay gabagaba u tahay Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigu Asaare Cabdi Axmed ba dhigihiina waxaan uga sii tageynaa maqalka heeskaas
Amikalo Toqiyam Khayba Irmaniyat